Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Програма «Денна катехеза» в цьому часі на хвилях Радіо Марії розпочинає свою роботу. Зі мною на прямому зв'язку отець Патрік Оліг. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Якщо ви пам'ятаєте, дорогі друзі, ми продовжуємо з отцем Патріком розважати і роздумувати над старим заповітом. І сьогодні отець продовжує свої роздуми вже в контексті якого, отче, розділу?
Ми ще 41-й, так, до кінця.
Ми завершимо, так, завершуємо 41-й розділ. Ви можете, дорогі друзі, телефонувати, долучатися до розмови 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Довго сьогодні затримуватися не будемо і розпочинаємо, отче, будь ласка.
Так, ми завершили тим, що Йосиф в 41-му розділі пояснює сон фараона і додає також практичні поради, що треба робити, як відповідь на цей сон, який мав фараон. І фараон відразу його призначив тим особливим відповідальним за приготування під час 7 років щедрого урожаю до 7 років, коли цього урожаю не буде. І тому з 42-го вірша розпочнемо. «І знявши фараон з руки своєї перстені з печаткою, настромив його Йосифові на руку, вдягнув його в шати вісонові, вклав золотий ланцюг йому на шию і повелів йому їхати вдругий після своєї колісниці, а перед ним вигукувано «Аврех». Отож поставив його над усім краєм Єгипту. Тоді промовив ще фараон до Йосифа: «Я фараон, але без тебе ніхто не підведе ні руки, ні ноги в усій країні єгипетській». І дав фараон Йосифові ім'я Цефенат Панеах, а за жінку дав йому Аснат, дочку Потіфера, священика з Ону. І вибрався Йосиф по єгипетській землі. Йосиф отож отримує доручення від самого фараона. Як це фараон каже, він буде друга людина після нього. Він має повну владу. І, власне, сам фараон, він відходить в тінь. Він вже не буде нічого вирішувати в своїй же країні. Але все буде залежати від Йосифа, від цього невільника, який до цього дня ще перебував у в'язниці. Тому такий різкий стрибок з цієї ситуації, без виходу з цієї ями, як буквально говориться, в якій він сидів, аж до другої людини після фараона, а насправді він є першою людиною, тому що він буде все вирішувати і від нього залежить майбутнє цієї країни. Біблійний текст описує інвестицію, тобто надання всіх повноважень Йосифові. І тут є як перстень з печаткою, пізніше золотий ланцюг на шию, одяг особливий і колісниця, друга колісниця після фараона. Всі ці жести, вони відображають в дійсності ті звичаї, ті традиції, які були в єгипетському краю. Печатка на перстені, тому що будь-який наказ мав бути якось підписаний, можна сказати. І ця печатка офіційна, яку доручає Йосифові фараон, і є знаком особливої влади, що ця людина дійсно може видавати ці накази. Золотий ланцюг на шиї теж як особлива відзнака. Знаємо, в єгиптян ці всі прикраси, які були на грудях, вони теж мали особливу роль. Особливий одяг. І друга колісниця, дійсно, теж це історично є такі способи відзначення перших людей, що вони мають щось подібне до фараона, тільки трошки нижче, і це знак зовнішнього їхнього вивищення. Як бачимо, фараон навіть надає ім'я Йосифові, тобто він проявляє певну владу, дає йому єгипетське ім'я. Тут його майже не пояснюється. Цефенат Панеах. Так, таке ім'я отримує Йосиф. І це ім'я теж сперечається, що ж би означало до кінця, який би був його переклад. Одне з таких пояснень – це «Бог говорить, і він живе». Або ж інше пояснення – «То, що об'являє укрите». Таргум теж подає «Людина, якій об'явилося тайне». Тобто це цим самим фараон, хоча він і показує свою владу над Йосифом, тому що він може змінити йому ім'я, але й показується, що Йосиф незвичайна людина. Бог говорить і він живе. Тобто через Йосифа проходить життя для жителів єгипетського краю, або той, що об'являє укрите, бо він зміг пояснити сон, він зміг розкрити тайну, що в дійсності теж і спасе і фараона, і весь його народ. Те, що кричать перед Йосифом, коли він їде на колісниці, це аврех, слово, яке ніхто до кінця, до сьогодні не зміг пояснити точно теж. Є подібне слово в єгипетській мові і мало би означати «увага», «бути обережні». Щось подібне є на єврейській мові, означало би «на коліна», тобто такий вираз пошани до того, хто їде. Єврейські таргуми, наприклад, теж подають «радник, права рука царя», так розшифровують цей окрик «аврех». Або «нехай живе отець царя, що являється паном мудрості і управителем над цілою єгипетською країною». Є такі навіть дуже просторі пояснення цього окрику. Але в будь-якому разі це вивищення Йосифа. І з точки зору релігії цікаво, що Йосиф інтегрується в це єгипетське суспільство, що є язичницьким суспільством. Він отримує і зовнішні всі атрибути влади, єгипетської влади. Він отримує ім'я, таке як всі єгиптяни, і він отримує теж дочку Потіфера, Аснат, і цей Потіфер – священник з Он, це Геліополь, дуже відомий центр, де поклонялися божеству сонця. І він бере дочку священника цього бога. Тобто він так досить, майже, не то що майже, але він повністю входить в єгипетське суспільство. І тому питання, чи це правильно, чи міг Йосиф, який хоче бути вірним своїй вірі, вірі своїх батьків, настільки зануритися в це суспільство, яке не є монотеїстичним і не є тим, що поклоняється Богу Яхве. Як ми бачимо пізніше, він занурюється, але теж і залишається вірним. Тому теж така цікава модель, що навіть перебуваючи серед язичників і назовні, нічим не відрізняючись від них, людина зберігає в собі те, що є найважливіше. І в потрібний момент це все вийде на яв. Це ще знову проявиться. Він був вірний до цього. Пам'ятаєте, кожного разу ми говорили, як тільки Йосиф промовляє, він завжди має ім'я Бога на устах. Він ніколи про нього не забуває. І тому і тут не забуде. Така інтеграція в суспільство, де більшість не є тієї самої віри, що і ти, воно можливе. І в даному випадку це є спасінням цього суспільства, невіруючого суспільства, дякуючи тому, що є хтось віруючий серед цієї більшості невіруючої. І далі 46-го вірша. Було ж Йосифові 30 років, як він станув перед фараоном, єгипетським царем. І вийшов Йосиф від фараона і пройшов усю єгипетську країну. Земля родила наче пригорщами за 7 урожайних років. І він збирав усякі харчі за тих 7 щедрих років, які були в єгипетському краї, і складав харчі по містах, купчивши в кожному місті врожай з поля, що було навкруги нього. І нагромадив Йосиф збіжжя, як морського піску, і то таку велику силу, що перестав лічити, бо безліч його було. Перед тим же, заки настав голодний рік, народилося в Йосифа 2 синів, що їх уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. Йосиф назвав первородного ім'ям Менаше, Манасія, бо, мовляв, Бог дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого. А другому дав він ім'я Ефраїм, бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Коли ж минуло 7 років достатку, що був у єгипетській країні, і почали наставати 7 голодних років, як це предсказав був Йосиф, голод запанував по всіх краях, але в цілій єгипетській країні був хліб. Як же зголоднілася єгипетська країна, І люди закричали до фараона за хлібом, то фараон казав до єгиптян: «Ідіть до Йосифа та чиніть, що він вам скаже». А голод був по всій землі. Тоді Йосиф відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам, бо голод міцнішав у єгипетському краю. І кинулися зі всіх земель люди до Йосифа купувати збіжжя, бо голод лютував по всій землі. Ось Йосиф, який починає втілювати в життя той план, який він мав, заготовлює все, що можна заготувати за тих 7 років, коли природа дуже щедро обдаровує єгипетський край, збирає стільки, що навіть не можна цього порахувати, перестали рахувати. І, між іншим, говориться, що ще перед настанням цього голоду Йосифові народжується 2 дітей, яким він дає ім'я символічні, тому що хоче щось сказати, власне, це. Перший первородний син Менаше, Манасія, бо, мовляв, Бог дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого. Йосиф згадує Бога. Це було так загально прийнято, ми коли дивимося на біблійні імена, там дуже часто згадується Бог, бо ім'я відображає природу людини. Воно надає йому такий характер внутрішній. Тому це не просто вибір будь-якого імені, а якось відображає тим, чим людина є насправді всередині. І тому, коли називається іменем Бога, то людина ця вже буде пов'язана з Богом. І надаючи ім'я цьому первородному, Йосиф каже, що він забув всю недолю і весь дім батька мого. Це друга частина може здаватись трошки дивною, тому що, ну, з чого радіти, як він може забути дім батька свого. Мається на увазі, що, власне, та недоля, всі ті негаразди, які були з батьківським домом, вони пішли в минуле. Він не забув свого батька, і далі історія нам покаже, що він пам'ятає про своїх братів, він любить свого батька. Тобто в нього цей зв'язок, навіть якщо його майже немає, але він не розірвався. Але він вже відчуває себе втішеним, що та недоля пройшла. І він вдячний Богові за те, що так сталося. Ця історія з його перебуванням в в'язниці, дуже довгим перебуванням в в'язниці, якщо йому зараз 30 років, а він попав в в'язницю в 17, 13 років в в'язниці – це багато. І ось нарешті це закінчилося, і тому він вдячний Богові, що ця недоля завершена. І друге ім'я другого сина теж про це говорить. Ефраїм, бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Тобто Єгипет, так, це країна, де зараз все родить, де він займає високу позицію, але для нього все рівно це країна трошки чужа, це країна горя. Країна, де він зазнав багато нещасть, хоча він ніби про це забув, але він все одно тужить за рідним батьком, за рідною землею. Це ми, власне, побачимо, коли він перед смертю буде говорити, наскільки він був прив'язаний до тієї землі, з якої його було вкрадено. І після цього, як бачимо, розпочинається голод, так як передбачав Йосиф, і Йосиф починає діяти в цій ситуації, щоб, власне, зарадити цьому всьому, щоб і Єгипет, і бачимо, не лише Єгипет, але й інші країни, які були навколо Єгипту, можуть зараз користатися з цієї мудрості, яку мав Йосиф. Власне, вже минулого разу ми про це говорили, як Йосиф вміє поєднати. Він говорить про Божий план, те, що Бог говорить, ось буде стільки-то років щедро врожаю, буде стільки-то років не врожаю. І Бог не говорить, що треба якось діяти, але це Йосиф додає, що потрібно, знаючи Божий план, діяти відповідно до цього плану. Ми не можемо відмінити цього плану, тобто ми не можемо сказати, хай не буде цього голоду, але ми можемо щось зробити. І влада на цьому і полягає, що розуміючи те, що каже Бог, яка є воля Божа, достосуватися до цієї волі Божої, щоб вижити, щоб добре прожити навіть тоді, коли будуть певні випробування. І за той час, коли все добре, треба теж приготуватися до того часу, коли, можливо, не буде все добре. Тому, з одного боку, тут є ця концепція влади, про яку ми говорили минулого разу, що влада від Бога – це та, яка вміє, яка має волю Бога, яка вміє достосуватись до цієї Божої волі. Фараон зумів розпізнати в Йосифові ту людину, яка може їй допомогти. І тому тут навіть деякі теологи говорили, що фараон став християнином, бо, власне, він зумів розпізнати, що Йосиф – це хтось незвичайний, і доручив йому владу, що він віддав йому свою владу. І тому, власне, така думка, що Бог ніколи не дозволяє, щоб люди були настільки спотворені гріхом, настільки були занурені в гріх, щоб не могли відчути посеред темряви Божу силу, щоб не могли відчути Божу людину. Вони все одно якось відчувають, що ось ця людина є незвичайна. І зумів віддати, власне, цю владу, що дійсна влада – це служіння. Це не той, хто просто панує, а хто розуміє Бога і вміє жити згідно з цією волею. Ну і, власне, сама ця формула практична такого життя, де ми не можемо мати завжди лише час щастя, час, коли нам все щастить і вдається, але також знаємо, що прийдуть часи, коли буде така духовна засуха, коли нам будуть якісь труднощі зустрічатися, різні хрести в нашому житті. І вміти приготуватися до цього часу. Тобто не жити лише радісно тоді, коли все добре. І не сумувати тоді, коли, власне, є труднощі, але пам'ятати, що є ось такий певний цикл, є певні такі хвилі. І тоді, коли добре, вміти приготуватися, що ось може бути і якісь труднощі в моєму духовному житті, в моєму взагалі суспільному житті, в відносинах з іншими людьми. Що я можу зробити, щоб, власне, ті випробування пережити легше? Що я мушу собі заготувати, щоб той період випробування труднощів і засухи пережити щасливо? Тому це вже таке питання теж і особисте, щоб вміти приготуватися до різних негараздів, які, напевно, і в нас можуть зустрітися в житті. І Йосип, який зумів прожити і приготуватися, спасти себе і спасти інших. Ось так коротко, той 41-й розділ, який завершується, і наступного разу ми вже повернемося до 42-го розділу, продовження цієї історії вже з братами Йосипа.
Триває денна катехеза, розмовляємо з отцем Патріком Оліхом, продовжуємо роздумувати над життям Йосифа. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07-45. Телефони прямих ефірів, якщо хтось має запитання до отця Патріка, будь ласка, телефонуйте. Має вже перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я в ефірі, так?
Так, так, слухаємо вас.
Таке запитання. Дивіться, коли було 7 щедрих років урожайних, то сказано, що Йосип накопичував, збирав збіжжя. А коли настало 7 голодних років, то Йосип продавав. Як це розуміти? Дякую за відповідь.
Дякуємо. Отче, ви почули?
Так, так, так. Угу. Ну, це, по-перше, розуміється буквально, тобто не тільки збіжжя, але будь-які продукти, все, що можна було зберегти, це Йосип збирає, тому що знає, надходять роки, коли цього не буде. І коли надходять ці роки, він їх продає, тобто вони теж трошки і виграють, скажімо, як держава з цієї програми такого накопичення ресурсів. Але теж і те, що я казав, що потрібно приготуватися, мати свої засіки, що треба затримати в собі на тоді, коли нам буде важко. Певні такі досвіди, певні правила, певні досвіди, які нам допоможуть тоді, коли в духовному житті так звані пустелі чи темні ночі, по-різному це можна називати, просто такі духовні переживання, коли, можливо, не відчувається Бога, коли нам важко молитись, важко зосередитись на молитві. Якщо ми заготовимось раніше, то це може також нам допомогти пережити ці труднощі. І також у цій церкві, коли говорили про Йосипа, дуже часто він відчитується як такий прообраз Христа, як Христос він був проданий, як Христос несправедливо відкинутий. Так і, наприклад, святий Амвросій, коли говорить про те, як Йосип годує всіх, каже, що всі ті, кого не пасе Христос, вони голодують. Бо лише у Христі є їжа для вічного життя. Тобто, що Христос є таким прикладом, коли є засуха людська, що в Христа можна знайти цієї їжі, яка нам дає вічне життя. Тому теж таке духовне читання цієї події.
Ну так, досить цікава думка була оцем Патріком висловлена сьогодні, що Бог ніколи не дозволяє, щоб людина, яка була занурена в гріх, фактично не побачила або не відчула того бажання Бога вказати на... Ну, скажімо так, як я це зрозумів, на можливість покращення, на можливість до змін. Можливо, саме ці строки, саме ця оповідь і розповідає про те, що на прикладі життя Йосифа, про те, що нам на прикладі того ж фараона потрібно бути якомога більше прислухатися до, ну, може, в цьому разі буде до інтуїції або до порад, які час від часу зустрічаються на нашому житті. І дійсно, от промовляючи, теж було сказано, що де я собі це занотував. Зараз. Як тільки Йосиф промовляє ім'я Бога, у нього завжди на устах. Дійсно, може, от нам зустрічаються люди, які на нашому життєвому шляху виконують оту роль, можливо, мене хтось зараз закидає камінням, отих ангелів-посланців, які намагаються нам наставити на шлях. Можливо, це так. От я це так зрозумів, але, можливо, хтось розуміє інакше, і ми зараз заслухаємо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава тільки Богу.
Так, говоріть, будь ласка.
Валентина Кам'янець-Подільський. Отче Патріку, дуже вам вдячна за ваші катехізи, а особливо моя улюблена катехіза – це про Йосифа. Скажіть, будь ласка, ви акцентували, що коли будуть труднощі, то ось на прикладі Йосипа можна підготуватися до цих труднощів. І от нам сам Денис Денисенко, ведучий, дякую вам, Денисе, показав на своєму житті, як ви перенесли, Денисе, мужню хворобу, які люди вам допомогли переносити цю хворобу і зцілитися вас. Так. І підготуйте, будь ласка, нас у такі конкретними такими інструкціями, щоб ми якось могли пережити ці важкі, які Йосип переживав, і не втратити надію. Дякую вам.
Дякуємо вам. Ну, я думаю, що так інструкції наразі оцю буде так перелік такий великий, мабуть, складно виголосити, але якщо очі у вас є, ну, декілька порад, то, ну, будь ласка.
Думаю, це так настільки все індивідуально, бо такий багаж, який ми можемо забрати з собою в життя, він залежить від того досвіду, який ми маємо. Тобто тих 7 років багатих, що ми можемо собі заскарбити, залишити на пізніше, те буде наше. А, власне, від життя залежить і від нас самих, які саме багатства ми переживаємо, які саме багатства маємо навколо, які можемо собі зберегти. Але, власне, те, що я трошки казав, що, можливо, на трудні, важкі дні нашого життя потрібно зберегти пам'ять про минуле, про всі ті благодаті, які ми отримуємо, про всі ті потіхи, радості, які ми могли відчути в своєму житті, щоб це було таке особисте, дійсно моє, і певні правила. Бо тоді, коли важко, це так, як вночі можна заблукати в горах. Зараз є такі серед хроніки, ні, що не раз хтось там заблукав в снігах десь в горах, де просто треба визначити азимут, напрямок і йти. І, власне, такі правила, які дозволяють обрати собі мету і йти, незважаючи, ти не знаєш до кінця, чи це правильно, чи неправильно, чи це туди, чи не туди, але треба йти, незважаючи ні на що. Отак такі правила духовні для себе, які потрібно випрацювати за нормального життя духовного, щоб ними керуватися тоді, коли нічого не веду навколо, і я не знаю, куди йду, щоб, власне, ці правила тоді дуже можуть допомогти.
Сьогодні у нас дуже жвавий ефір. Я наступний з дзвіночок приймаю. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки Богу. Для мене питання буде до батюшки Патрика, а перед цим подякую. Дуже така змістовна катехіза, і дай Боже нам всім хоч щось взяти із цієї катехізи. І батюшка, де ви служите, в якій церкві?
Так, пані Лідія, значить, скільки можна звертатися до отця з одним і тим самим запитанням? Отець зараз в Римі, і він постійно про це говорить. Це не повага ні до нього, ні до мене. Давайте більше ви не будете в прямому ефірі з неповагою ставитися до моїх гостей, до катехитів, з якими я розмовляю. Якщо вас цікавить, звідки мовить священник, будь ласка, телефонуйте в редакційний номер, я вам особисто повідомлю, хто і звідки нам телефонує. Дякую. Наступний слухач. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу. Це Алла. Знаєте, отче, щось я зараз згадала, що Господь наш говорив одну притчу про те, як один чоловік амбари великі собі побудував. Ну, на відміну від того, що було в Старому Завіті, Господь показує, що от ти стільки всього наготував і думаєш, от буде що їсти, пити, живи. А завтра ти помреш. Тепер виходить не так, як Йосип робив, а сподіватися на Господа, хоч і в Голодоморі, хоч і коли, так?
І ще раз, мабуть, ми обидва з цим Патриком не дозрозуміли.
Ну, є притча у Господа нашого Ісуса Христа про чоловіка, який сказав, от засію поля, побудую нові великі амбари і накладу туди зерна. Так. І вже буду потім жити. Тобто в Новому Завіті вже не так, як в Старому. Господь не говорить, беріть приклад з нього щодо матеріального, так? Так чи ні? Отже. Ну, не почули.
Отче, ви почули, зрозуміли запитання?
Так.
Так, будь ласка.
Добре, дякую.
Будь ласка, отже.
Христос пізніше теж додає, що збирайте скарби ті, які не проминають. Тому що не дбати настільки багато лише про земні блага, які розсипляться в порох, які можуть пропасти, бо вони пройдуть або ми пройдемо, але збирати перед усім збирайте собі скарби не проминаючи. Тобто Христос підкреслює важливість тих духовних благ, які не можна забувати, коли маються справи лише з матеріальними благами. Тому там не лише йде таке, це не просто відкидання земної дійсності і земної мудрості, але що в цій земній мудрості дбання про те, що є матеріальне, не забути те, що є ще важливіше, то духовне. Але матеріальне цим самим не відкидається, просто ставиться на своє місце. І тому в цих земних речах теж потрібна мудрість. Хоча Христос сказав, що для дітей світла серед цих земних справ вони не стільки спроможні, як діти цього світу, які більш хитріші, які більше вміють закрутитися десь там, скомбінувати, як це ми добре знаємо, де там правила моралі і етики не завжди важливі для людей, які не вірять в Бога. Але і мудрість для віруючих, така матеріальна, щоб вміти використати ті Божі дари матеріальні, які нам Бог дає, це також правило, це ніхто не відміняв. Просто не забувати теж і про духовне.
Дорогі друзі, нам дуже приємно за цим Патріком, що ви сьогодні такі активні, і багато ми прийняли дзвінків і поспілкувалися з вами, почули ваші думки. Ми, безперечно, продовжимо нашу розмову, оскільки історія ще буде тягнутися дуже довго, і я переконаний, що оцю Патріку є що нам розповісти і поділитися цінним досвідом як катехита. На жаль, ми сьогодні трішечки затрималися через технічні складнощі, і тому трішечки менше часу ми могли приділити на розмову і спілкування з вами, дорогі друзі. Отже, я вам дуже дякую.
Будь ласка, ці технічні проблеми, видно, хтось дуже не хотів, щоб я говорив, але нам вдалося.
Але так, але ми це подолали і все ж таки встановили зв'язок з цим Патріком з Римом. Це дуже далеко і, ну, буває, що технічно є якісь перешкоди, але я думаю, що Бог цього разу нам також допоміг. Отже, я з вами прощаюся, дякую вам за цю катехезу, дякую, що приділили нам час і поспілкувалися не тільки зі мною, але і з нашими слухачами. Слава Ісусу Христу!
Я би хотів теж сказати, будь ласка, що хочу привітати всіх слухачів Радіо Марія з тими святами, які наближаються, і побажати глибоко пережити і великий тиждень з роздумами над страстями Христовими, і дійсно з чистим серцем зустріти Пасху, щоб вона осіяла кожного з нас.
Дякую дуже. Отче, прощаюся з вами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!